tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Izgrađen u periodu vladavine despota Stefana Lazarevića, manastir Pavlovci se nalazi na jugoistočnoj padini Kosmaja, u ataru sela Koračica, 7 km severozapadno od Mladenovca. Postojanje manastira ili grada na Svetoj planini u blizini Beograda ima osobitu ulogu u procesu mapiranja, unošenja i pronošenja putovanja svetosti kroz despotovinu, opisivanja perimetra sakralizovanog zaštićenog prostora. Manastir Pavlovac izgrađen je na platou iznad Tihanovačkog potoka na mestu rimske nekropole, što je neretko bio slučaj u vizantijskom graditeljstvu. Lokacija manastira na Kosmaju nije od malog značaja. Sagledano u okvirima srednjovekovnih, ali i savremenih trasa puteva, manastir Pavlovci predstavlja bitnu sakralnu tačku centralne Srbije, a u pitanju je istovremeno trasa puta Beograd-Kosmaj, Rudnik-Žiča i Barska dolina. Ta isti put se račvao u dva pravca, i to jedan prema Peći i Prizrenu, a drugi prema Prištini i Novom Brdu. Prvi podatak o istorijskim izvorima prvog reda predstavlja pismo koje je despot Stefan Lazarević uputio Dubrovačkoj republici 21. novembra 1425. godine. Iz monografije Jasmine Sačirić, Manastir Pavlovac, neobjavljena arhivska građa. Dobrodošlicu u ovo nedeljnoj riznici želim istoričarki umetnosti doktoru Jasmini Sačirić, docentu na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Dobrodošli, Jasmina.
Bolje vas našla.
Sveta Gora Kosmajska, naša tema, a povod je vaša monografija Manastir Pavlovac, neobjavljena arhivska građa. Sveta Gora Kosmajska, da počnemo od kralja Dragutina do despota Stefana Lazarevića, ili kako Vuk Stefanović Karadžić zapisuje, od Kosmaja gnjezda Sokolova. Kako i pod kojim okolnostima dolazi do sakralizacije kosmajskog prostora i stvaranje male Svete Gore, nadomak Beograda?
Najprve bih žela da vam zahvalim na ovako lepom uvodu i nekim rečenicama koje ste pročitali iz uvodnog dela ove male monografije koja je priređena povodom 1. avgusta, odnosno dana despota Stefana Lazarevića, koji se posebno obeležava u opštini Mladenovac. Ono što bih
tada se onda, kažemo, po starom kalendaru 19. jula ili 1. avgusta 1427. predstavio gospodu, i to na mestu Glavica.
Na mesto zvanom Glava ili Glavica. To su današnje crkvine nedaleko od Mladenovca, gde se i nalazi Kenotaf Despota Lazarevića. Dakle, nalazi se u porti crkve Svetog Ilije. Između ostalog, ono što je veoma važno jeste da pomenem za vaše slušalce da je reč o jedinstvenom epigrafskom spomeniku, budući da je na tom Kenotafu zaista sačuvan jedan izvanredan tekst koji pokazuje visoku duhovnu kulturu pozno srednjovekovnog Beograda i samim tim, dakle, pozno srednjovekovne Srbije. Dakle, od tipa pisma do toga, dakle, kako je opisan čin despotovog jahanja, dakle, gde se pominje takođe da je on uzjahao konja, između ostalog da je na njegovu ruku sleteo kraguja. Dakle, to su sve neki detalji koji, između ostalog, pomenuo i despotov biograf Konstantin iz Kosteneca i, između ostalog, i topografija mesta nedaleko od Kenotafa pokazuje da je zaista to mesto vezano duboko za istoriju poznog srednjeg veka, posebno, dakle, za vreme despota Stefana Lazarevića. Ja ću vam samo reći da, na primjer, postoji jedno seoce, odnosno to je deo sela koje se naziva Strelište, gde su čak, recimo, pre nekih 50-60 godina meštani nalazili na svojim njivama ostatke srednjovekovnog koplja. Dakle, što pokazuje da je zaista vezano za neke istorijske tragove, pa recimo nedaleko od toga nalazi se takođe i čuveni Zmajevac, na primer, koji je relativno blizu manastira Pavlovac, a to vas upravo upućujem zato što je despot Stefan Lazarević bio pripadnik vitezova reda Zmaja i kao takav prvi pomenut u osnivačkoj povelji, koji, naravno, dakle, da pomenem da je istorijski gledano vezano za Žigmunda Ugarskog. I, dakle, prvo je njegovo ime među vitezovima pomenuto, što ipak ponovo ukazuje na tu neku specifičnu poziciju srpskog vladara i da je srpski vladar taj koji je istovremeno priznat ne samo od Ugarske, već i neko ko izuzetno važnu poziciju ima i u romejskom svetu. Tako da ga možemo nazvati u pravom smislu reči onim pravim srednjovekovnim diplomatom i nekim koji je ne samo imao te osobine koje su da ga krasile, dakle, viteške, neko ko je bio književnik pre svega i to par excellence poznog srednjeg veka, koja nam je ostavio možda i najlepše reči svoje epohe, duboko prožete egzegetskim poukama, pa do toga, dakle, što znamo, između ostalog, da je bio izuzetan ratnik. Što se tiče vašeg pitanja, kada govorimo o sakralizaciji tog prostora, ja sam pomenula neke toponime, budući da vrlo često u istorijsko-umetničkoj disciplini nekako zaboravljamo na toponimiju i na nazive mesta koja nam, čini mi se, mnogo govore o onome šta se tu uistinu zbivalo. Veoma je važno da kažemo da možda mi danas toliko i ne razumemo kontekst epohe i da sve te crkve koje se vezuju pre svega za popredanju za despota Stefana Lazarevića, neke od njih se upravo mogu vezati i vezuju se, i to su pokazala arheološka iskopavanja, za period kralja Dragutina.
Da, mnogo ranije.
Zašto? Ja ću podsjetiti vaše slušaoce, dakle, da je kralj Dragutin, između ostalog, neko ko je bio upravljao je Mačvom i, između ostalog, Beogradska oblast i Beograd kao naselje, kao grad, pripada oblasti Mačve. Razume se da se i u tom delu srpske države gradilo, naravno, sad što mi o tome nismo posebno diskutovali ili u kontekstu istorije arhitekture toliko proučavali, to je potpuno druga priča. Takođe, veoma je teško govoriti o stratumima u arhitektonskom smislu, jer znate, kada se tokom vremena, dakle, ukoliko imate jedan vremenski period od 100 godina Razume se da su se određeni ostaci manastira ili grada, kako se to tada govorilo, da su obnavljani i da su se određene strukture između ostalog i širile.
Da, treba reći da u srednjem veku pojam grada nije isto što i danas.
Upravo to. Grad ili gradina se upravo vezuje za manastirske zidove i sve ono što je u krugu manastira vezuje se za pojam grada, a ono što je van manastirskih zidina, možemo reći dakle da je to ono što se u zapadnoj Evropi naziva fuori le mura, odnosno izvan zidina grada. Zanimljivo je dakle da je u nekim krajevima Srbije i dan danas se kaže da kada idemo u grad, misli se da idemo u manastir. Dakle, to je nešto ponovo predanjski i nešto što je zadržano do današnjih dana, a upravo podsjeća na tradiciju poznog srednjeg veka, naravno u širokom kontekstu gledano, jer ako bismo se oslanjali na periodizacije, upravo i period od formiranja srpske države i formiranja prve srpske lavre Studenice, dakle gde se prvi put i pojavljuje taj pojam grada, također pripada poznom srednjem veku. Kada su u pitanju neki arheološki ostaci koji nam argumentovano mogu reći da Kosmaj uistinu jeste živa zajednica za vreme kralja Dragutina, pronađeni su neki nadgrobnici, zatim ostaci građevina, to pre svega mislim na manastir Kastaljan, dakle, koji potvrđuju upravo čak i datumski gledano da je u pitanju struktura koja pripada vremenu vladavine kralja Dragutina. I zato naravno ne treba da nas čudi da ukoliko evo današnji posetioci posete neki od tih manastira, ja ću pomenuti da govorimo o tri možda i najvažnije celine, kada kažem najvažnije mislim one koje su se sačuvale u nivou iznad temelja, jer verujte da postoje crkve koje se nalaze u okolini ili u blizini Kosmaja da su pronađene ili da, i da su jednostavno vremeno bile zakopane. Dakle, sačuvani su manastir Pavlovac ili Pavlovci, zatim manastir Kastaljan i manastir Tresije, koji je, da kažem, na neki način možda i najpoznatiji, naročito u zadnje vreme, pošto je korišćen takođe kao set za snimanje nekih serija u novije vreme. I između ostalog
isto manastir, zadužbina Dragutina.
Isto tako iz vremena kralja Dragutina, a obnovljen u vreme despotizma Stefana Lazarevića. Naravno, to nije slučajno, zato što dakle, sve tri zadužbine su obnovljene za vreme despota, budući da despot 1402. godine dobija Beograd na upravu i samim tim dolazi do obnavljanja tih starih bogomolja, određenih struktura, obnavlja se takođe Anahoretsko monaštvo. Ja ću podsjetiti takođe da je veoma zanimljivo kada se čita iz despotovo žitije na primjer da možete videti veliki broj reči koje upravo Konstantin iz Kostenica posvetio tom odnosu despota Stefana prema monaštvu. I on, na primjer, u par navrata kaže da je despot vrlo rado govorio pustinjacima. I dakle, tu se upravo suočavamo sa motivom svete pustinje i svete planine, što nije naravno slučajno, jer sama činjenica da se takve zajednice osnivaju na nekim malo udaljenijim prostranstvima, dakle, nego što bi to bila prestonica poput Beograda, a pomenuću dakle da preno što naiđete na Kosmaj, svakako tu pripada i Avala, o kojoj danas toliko toga ne znamo. Potom se dolazi dakle do tih kosmajskih crkava koje su, budući da pripadaju jednom planinskom predelu, mi možemo slobodno i reći dakle ta Kosmajska podgorina, odnosno kreiranje i mapiranje jednog mini malog prostora i umrežavanja, upravo zbog toga i govorimo o Svetoj Gori. Postoji još jedan zanimljiv moment u žitiju despota Stefana Lazarevića kada se opisuje Beograd kao prestonica, a naravno vaše slušalce neću toliko zamarati tim detaljima koji su vezani upravo za sakralizaciju Beograda, jer je to zasebna tema koja bi podrazumevala bitno više vremena, ali je zanimljivo da, na primjer, Konstantin iz Kostenica pominje da je prestonica bila u istinu sedmovrha. Razume se, misli se u arhitektonskom smislu na kule, na one bedeme koje neke od njih i dan danas možemo videti, ali isto tako vrhovi Beograda su upravo pustinje, odnosno sve te planine, a to su Avala, Kosmaj, Rudnik i ostala sveta brda. Jedan, na primjer, od delova Kosmaja i dan danas naziva se Košutica, što je takođe detalj koji se vezuje za biografiju despota Stefana i motiv Jelena, o kojem ćemo pričati.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, Sveta Gora Kosmajska, naša tema, a povod je monografije, ovo nedeljne gošće, manastir Pavlovac, neobjavljena arhivska građa, istoričarke umetnosti, doktora Jasmine Sačilić, docenta na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Jasmina, koja je najranija istorija manastira Pavlovac ili Pavlovci, kako se još kaže, gde nalazimo najstarije zapise o ovom manastiru?
Najstariji sačuvan istorijski izvor koji se vezuje za manastir Pavlovce čuva se u Državnom arhivu u Dubrovniku. Naime, reč je o jednom posebnom, da kažem, rukopisu, to jest skupu rukopisa Diversa Notarije, gde se nalazi između ostalog pismo za koje znamo da je pisao tadašnji logotet, odnosno u to vreme funkcija logoteta odgovara pisaru i znamo njegovo ime. Taj pisar se zvao Rusko Hristiforović i on je ostavio jedan izvanredan trag koji na neki način pruža i mogućnost restauracije i bukvalno sećanja na privatni život nekih carinika koji su bili angažovani nedaleko od Kosmeja, dakle to je teritorija današnjeg rudnika, gde su između ostalog i arheološka iskopavanja pre nekoliko godina pokazala da su upravo zaista tu i pronađene kuće Dubrovčana koji su tu živeli, dvospratne kuće, da je bilo takođe i katoličkih bogomolja. Izuzetno. I bukvalno su nam se otvorili novi horizonti i u tom trenutku kada vidite na koji način ovakvi dokumenti koji su sačuvani, kako oni mogu da korespondiraju arheologiji, zaista dobijamo svojevrsnu mogućnost rekonstrukcije dešavanja. E tako isto iz ovog pisma koje bukvalno iščitavamo, dakle šta se dešavalo, naime reč je o razrešnici računa Vukši Mišetiću koji je držao carine sa Ugarima i između ostalog njemu despot potvrđuje u tom pismu da se može slobodno vratiti u Dubrovnik i da on ne duguje ništa srpskoj državi. I to je zanimljiv jedan moment gde on pominje takođe i njegovu braću, dakle on kaže Vlahuša i Savko uz Vukšu ne duguju apsolutno ništa i tri puta ponavlja to kao vladar koji potvrđuje da se on može slobodno kretati. Dakle, i između ostalog, u poslednjem redu tog pisma, uz datum kada je pismo nastalo, navodi se da je pismo pisano u Pavlovcima. Upravo da bi vaši slušalci razumeli zašto mi nekada kažemo u Pavlovcima, a nekada u Pavlovcu, što je više rašireno u narodnom govoru i narodnoj kulturi. U srednjem veku nazivi pojedinih mesta, odnosno toponima, navode se kao pluralia tantum. Otuda su Pavlovci, otuda je, na primjer, mi kažemo isto za manastir Rudenicu kod Aleksandrovca Rudenica, u stvari su Rudenice. Dakle, otuda se pojavljuju dva različita naziva, mada je, evo, kao što ste imali prilike i da pročitate i naslov moje knjige Manastir Palovac. Dakle, upravo zbog toga da bi šira čitalačka publika koja je prihvatila taj naziv mogla da razume o čemu je zapravo reč. Naravno, ovaj dokument koji sam pomenula i koji se čuva u Palati Sponza, odnosno u Državnom arhivu u Dubrovniku, moguće je i kopirati, moguće je reprodukovati zahvaljujući sjajnim arhivistima koji su tamo zaposleni i koji se staraju o tome. Osim ovog dokumenta, to je zanimljivo, mi više zaista ne znamo ništa o manastiru, dakle, iz tog vremena. I to je jedini dokument koji nam na neki način pomaže kako bismo eventualno sa nekom preciznošću mogli da ustanovimo kada je manastir Pavlovac mogao biti podignut. Dakle, ako je pismo pisano 1425. godine, dakle, manastir je već bio izgrađen, vrlo verovatno i živopisan, iako su ostaci živopisa koji se čuvaju u galeriji fresaka Narodnog muzeja u Beogradu poprilično skromni i vidi se da su u pitanju slikarski dometi koji su zaista skromni i pošto je izvedeno na sloju kreča, to nam svedoči takođe da nije bilo dovoljno financija za izvođenje živopisa u pravom smislu reči. Naravno, ono što je interesantno bez obzira na sve to, dakle, za razliku od manastira Tresije gde ima nešto više sačuvanih podataka, dobro je što znamo da u dokumentaciji koja se vezuje za otomanski Beograd, a tu pre svega mislim na popise, katastarske popise beogradske nahije i avalske takođe, pominje se i manastir Pavlovac i manastir Svetog Đorđa u Kasteljanu i manastir Tres ili Tresije. Ono što bih posebno vašim slušalcima skrenula pažnju je da je, ako pogledamo po dokumentaciji, manastir Pavlovac taj koji je uživao najviše privilegija i manastir koji je imao i najveći broj monaha, najviše prinosa u košnicama i voću takođe, što pokazuje da je takođe imao razvijenu i ekonomiju ili da kažemo onako kako bismo isto pravilno govorili, ekonomiju, o čemu danas takođe malo znamo. Budući da je arheološki ostao neispitan zapadni deo lokaliteta Paloci, koji je nažalost pod šumom. Sad, pošto sam pomenula 1925. godinu, vrlo često, i verujem da vaši slušalci za to znaju, koliko bi pokušali da se raspitaju nešto više u vezi sa despotom, vrlo često se pominje da je na Kosmaju bio i despotov lovački zamak i da je on tu uostalom i lovio. Naravno, budući da je manastir Pavlovac izgrađen tako da osim crkve kao centralnog objekta se drži takođe i konak na severnoj strani, zatim da su na južnoj strani ostali sačuvani ostaci monaške trpezarije, zatim kuhinje, sasvim je izvesno da je despot Stepan Lazarević kao vladar da kako mogao konačiti tu. Ono što je interesantno kada se govori o manastiru jeste, dakle, da naš pokušaj da povežemo zapravo šta se sve tu dešavalo i činjenica, kao što smo malo čas pomenuli, da se despot između ostalog 2 godine nakon nastanka ovog pisma upokojio upravo na ovim prostorima. Naravno, danas kada pokušamo da merimo razdaljinu ta dva mesta automobilom, je to na primjer nekih 10 minuta vožnje. Verujem da i za Konjicu nije bilo to toliko udaljeno, ali ako bismo rekli, dakle, i kada govorimo o Svetoj Gori, i kada govorimo, kao što sam malo čas spomenula, zašto Sveta Gora i zašto Košutica kao jedan zanimljiv toponim, veoma je važno da kada pomenemo figuru despota Stefana Lazarevića, pomenemo takođe motiv odlaska u lov. Kao što sam malo čas spomenula, u despotovoj biografiji Konstantin iz Kostenica kaže, dakle, i detaljno opisuje šta se zapravo dešavalo tog 19. jula kada je on sa svojom pratnjom otišao u lov sokolom, i tu također skrećem pažnju slušalcima da imaju u vidu da su svi srpski vladari bili odlični sokolari i da se do dan danas zna da su najbolji sokolovi, dakle, još od tih vremena bili u okolini Studenice i, verovali ili ne, na Kosmaju. Čak i danas, ako biste pitali neke sokolare, poznato je kao podatak da su sokolovi najkvalitetniji na Kosmaju, pa ne čudi i zašto je i Vuk Stefanović Karadžić upravo rekao: na Kosmaju, gnjezdu sokolova. Konstantin iz Kostenica naravno pominje despotov pad sa konja, pominje, dakle, šta se konkretno tu desilo. On je potom povikao po Đurđa, naravno misleći na svog naslednika, dakle, Đurđa Brankovića. I ono što je zanimljivo, dakle, na kenotafu despota Lazarevića, uz većinu natpisa koje se i tekako vrlo lepo mogu čitati i koje sam malo čas između ostalog pomenula, pominje se jedno ime o kojem mi tako reći ne znamo ništa. Dakle, to je izvesni pop Vukša. Dakle, to nas dovodi naravno u jednu dilemu, da se zapitamo ko je zapravo ličnost koja je pomenuta i čije samo ime je na kenotafu. I drugi vlastelin, to je Đurać Zubrović. Da li je reč o nekom vlastelinu koji je možda i sam bio ktitor neke od crkava na Kosmaju, danas možemo samo nagađati. Da li je despot lovio upravo na njegovim vlastelskim imanjima, takođe ostaje na nivou nagađanja, ali sve te ličnosti su se ipak kao očevici tog događaja, koji je između ostalog toliko uticao i na istoriju prestonice, gde, znate, kada despotov biograf kaže da u tom trenutku kada se on kod mesta glava srušio sa konja, da bukvalno u Beogradu u crkvi Svete Petke i između ostalog u crkvi Mitropolije podižu se ikone, da se nebo zamračilo. Znači, bukvalno imate jednu svojevrsnu sliku sveta koja odgovara onome o čemu se piše u Otkrovenju, što su takođe neki zanimljivi elementi egzegeze koja je itekako prisutna u poznosrednjovekovnoj književnosti. I sad, posebno na ovom kenotafu, isto kao i na glavnom ulazu crkve Svetog Nikole u Pavlovcu, postoji sačuvan urezan motiv jelena, koji je ništa drugo nego asocijacija na to ujelenjenje duše. I zašto sam pomenula, dakle, zašto je za ličnost despota Stefana Lazarevića upravo taj motiv jelena bitan, a može se slobodno pratiti ta paralela još od vremena princa Rastka, koji također odlazi u lov na jelene misleći na to da će se zamonašiti.
Da.
Dakle, i na kenotafu despota Stefana, dakle, gde je sačuvana predstava jelena, i na zapadnom portalu crkve Svetog Nikola u Pavlovcima postojala je također urezana predstava jelena, što su sve asocijacije na psalam 42, koji kaže: Gospode, moja duša je tebe žedna kao jelen na izvorima žive vode. A nije slučajno da će isti motiv biti pronađen mnogo, mnogo kasnije, tek prilikom arheoloških iskopavanja na lokalitetu Kastaljan, nedaleko od Nemenikuća, dakle, to je već na druga strana Kosmaja prema Sopotu, dakle, gde je 1968. godine u prostoru crkve Svetog Đorđa pronađena ploča časne trpeze, koja je zapravo jedna antička spolija upotrebljena u sakralne svrhe u oltarskom prostoru, na kojoj je takođe urezana predstava jelena koja nalikuje ovoj koja je sačuvana na kenotafu. Dakle, to su određeni arheološki artefakti koji se nadovezuju na naša književna saznanja, dakle, kroz koja možemo pratiti sve u vezi sa pomenutim manastirima. Naravno, kao što svi vrlo dobro znamo, nakon pada pod otomansku vlast gube se neki podaci. Naravno, mi možemo bukvalno pratiti iz decenije u deceniju katastarske popise i kako se vremenom smanjuje broj monaha sve do 1690. godine, kada se ta sakralna prostranstva na neki način gase, i tek će negde se pojaviti tek kasnije u manastiru Tresije rakovački iguman Visarion, koji obnavlja manastir Tresije, i podatak o tome se nalazi takođe sačuvan uz glavni ulaz. Ono što je zanimljivo jeste da je predanjski ostao podatak da su sva tri manastira zapravo iz vremena despota Stefana Lazarevića, i verovali ili ne, to je ostalo tako bukvalno do poslednje decenije 19. veka, kada i počinju da se bude prva interesovanja i za istoriju umetnosti i za starine. Između ostalog, recimo, kod Joakima Vujića nalazimo neke podatke, zatim kod Milovana Vidakovića, koji kaže da su sve te bogomolje iz vremena despota Stevana Lazarevića.
A ne vek ranije.
Naravno, naravno.
Kao što je Tresije i Kasteljan.
Upravo tako.
Iz vremena
upravo tako
kralja Dragutina.
Upravo tako.
Od tebe sa venac isplela za svog dragoga. I opet je Đurđev dan na kvetar vrbu njiše, a mog dragog nema, nema ga više. Thank you.
Sveta Gora Kosmajska je tema ovo nedeljne riznice. Doktor Jasmina Sačirić, docent na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, a povod je njena monografija Manastir Pavlovac, neobjavljena arhivska građa. Jasmina, Manastir Pavlovac je oko tri veka bio potpuno u ruševinama. Kada počinju ozbiljna istraživanja?
Ono što je zanimljivo jeste da, da kažem, ozbiljniji prvi crtež nastaje 1870. godine i taj crtež je nastao bukvalno slučajno, budući da je slikar Đorđe Milovanović obilazio Kosmajski areal i samim tim popisivao starine. Pod starinama se naravno podrazumeva sve ono što je pripadalo i srednjem veku i naravno potom, budući da je obilazio okolinu i Nemeni kuća i Sopota i postoje sačuvani crteži. Zanimljivo je takođe da je on zabeležio izgled Kosmaja u to vreme. Između ostalog, ti crteži se čuvaju u umetničkoj zbirci Srpske akademije nauka i umetnosti. Okay. Đurđe Bošković nastupa tek kasnije i ne, do duše ne bitno kasnije, međutim ono što je zanimljivo, dugo se zapravo nije znalo da je Đurđe Bošković praktično prikazao sa velikim brojem detalja osnovu crkve Svetog Nikole u Pavlovcima, zatim kako je mogla izgledati krovna konstrukcija, čak je dao pokušaje rekonstrukcije. O čemu se zapravo radi? Mi smo se, između ostalog i ja, uglavnom oslanjali na knjigu Žarka Tatića Tragom velike prošlosti, gde je jedan od tekstova upravo posvećen manastiru Svetog Nikole u Pavlovcima. Žarko Tatić je do duše sa velikom preciznošću izmerio crkvu, dao izvesne opise, dimenzije, dakle, i bukvalno smo se svi oslanjali na taj rad i posredno takođe na rad arhitekte Konstantina Jovanović, koji je svoj tekst objavio u časopisu Starinar. Međutim, mojim višegodišnjim sad već istraživanjem u legatu Đurđa Boškovića, koji se čuva u naučnoj jedinici Arheološkog instituta u Beogradskoj tvrđavi, sasvim slučajno sam uspela da pronađem njegov skicen blok broj 14, kojeg jednostavno dugo nije bilo. Znala sam da su postojale fotografije koje je zabeležio. Međutim, i sama sam sve negde do 2010. godine smatrala da je on posetio manastir Pavlovac 1943. godine, tada sa svojim studentima arhitektonskog fakulteta. I nekako se osjećalo, naravno, da tu nešto nedostaje, sve do 28. maja 2018. godine, kada sam ja uspjela da pronađem tu svesku koja je bila na vrlo čudan način, ovaj, jednostavno pohranjena u tom ormaru, tako da je zapravo zapala bočno i niko je nije ni video. I ono što je zanimljivo, upravo u toj svesci sam uspjela da pronađem crteže osnova, poprečni presek, podužni presek, čak do takve preciznosti pokušaje rekonstrukcije takozvane pete fasadne, odnosno svodne konstrukcije crkve i između ostalog čitav niz Boškovićevih komentara. Jedan od tih komentara je, dakle, gde on pominje da je da u blizini manastira postoji, ima peska i napisao je može se opraviti. Taj komentar je dat upravo zbog toga što je Đurđe Bošković bio jedan od članova komisije za obnavljanje starih srpskih spomenika i što je u tom trenutku od strane između ostalog i crkvenog odbora jednostavno došlo do izvesnih, da kažem, neću reći protežiranja, ali premeštanja finansija prema manastiru Tresije, jer je deceniju pre toga u manastiru Tresije između ostalog su pronađeni zemni ostaci za koje se dugo verovalo da pripadaju despotu Stefanu Lazareviću. A to ću vam pomenuti i zašto. Despot Stefan Lazarević je kanonizovan 1927. godine. Postoji čitav niz dokumenata koji uostalom i potvrđuju kako je i pripremana ta kanonizacija i šta se sve zapravo dešavalo upravo u manastiru Tresije, jer znate, ako u to vreme pronađete zemne ostatke nečije koji počivaju bukvalno između oltarskog prostora i naosa, razumljivo je bilo da je sveštenstvo tog perioda, a postoji čitav niz pisama koje potpisuje tadašnji prota Dimitrijević, i gde između ostalo kaže da i sam se pita nisu li to zapravo mošti despota Stefana Lazarevića.
Ali zašto bi u Tresijama u zadužbini Dragutina vek ranije bila mošti despota
upravo
Stefana
to.
Lazarevića ima svoju zadužbinu manastir Pavlovac.
Upravo to, tek kasnije se naravno to i potvrđuje. Dakle, i mi između ostalog znamo da je pokojni arheolog Marin Brmbulić i dokazao zapravo gde se i nalaze despotove mošti. Međutim, naravno, zanimljivo je dakle da još u to vreme to živo zanimanje za srpsku srednjovekovnu istoriju i za ukazivanje na značaj izvesnih svetinja, pa između ostalog i potencijalnim pronalaskom moštiju, pokazuje na neki način i crkvenu aktuelnost između dva svetska rata. I naravno, meni je upravo bio zanimljiv taj Boškovićev komentar, može se opraviti zato što je stav nekih drugih stručnjaka bio da Pavlovac jednostavno nije moguće opraviti na taj način, i upravo zbog toga je ta založna knjižica i veće finansije su i date manastiru Tresije koje je obnovio arhitekta Momir Korunović. Ono što je posebno interesantno u Boškovićevoj dokumentaciji, između ostalog u bloku 14 gde su sačuvane sve te ilustracije, dakle, kao što sam pomenula, je upravo između ostalog ne samo osnova koju sam pomenula, dakle, gde je on na jednom poprilično nepristupačnom terenu zaista sa ogromnom preciznošću uspeo bukvalno da sagleda svaki detalj te crkve, da je veže takođe za eventualno za graditelje sa Primorja, da da izvesne beleške koje pokazuju sa kakvim graditeljima, kakve graditelje dakle zatičemo na ovom mestu, da ih veže takođe za one koji su gradili i u Kasteljanu i u Smederevskom gradu. Međutim, ono što je meni posebno bilo drago, i to sam između ostalog pomenula i kustosirajući istoimenu izložbu prošle godine u avgustu mesecu u Muzeju grada Beograda odeljenje Mladenovac, jeste što se dugo zaista smatralo da, na primjer, okolusi na bočnim stranama crkve, koji su također na neki način i karakteristični za primorsku arhitekturu, da ih niko nije razmeravao. Naime, šut koji je rasklonjen i pre arheoloških iskopavanja i tokom arheoloških iskopavanja sadržao je i ostatke kamene plastike rozete. Te rozete, kako su izgledale, između ostalog nalikuju onim rozetama koje mi prepoznajemo i u Ravanici, Lazarici, Hilandarskoj spojnoj priprati i tako dalje. Tipične su takođe bile i za manastire na Kosmeju, druga takođe je pronađena u ruševinama, to jest bukvalno ispod temelja crkve Svetog Đorđa u Kasteljanu. Ali jedan Boškovićev crtež upravo pokazuje detaljno premerenu rozetu iz Pavlovca, gde nam takođe bukvalno donosi čitav niz podataka koje na neki način daju mogućnost rekonstrukcije kako je ona mogla izgledati. I na osnovu njegovog crteža zaista se zaključuje da Pavlovačka crkva, dakle sa rozetama takve kakve su bile, bila je više, može se reći, mračna iznutra, a opet da ne budem pogrešno razumljena, znači u smislu svetlosne simbolike hrama, ona nije imala toliko svetlosti, što opet odgovara činjenici da su tu zaista boravili isposnici, oni koji su tihovali, pa oto da i ne čudi da se potok koji se nalazi bukvalno pored samog manastira naziva Tihanovac, ili kako su to do pre 100 godina nazivali Tijanovac, i nije li dakle opet ta toponimija koja na neki način vezuje arhitektonsku sliku hrama sa onom toponimijom, dakle, o kojoj govorimo. Znači, mesto tihovanja, zatim rečica i postojanje vode koja nosi takav naziv i takvu prirodu i, nakon, da kažem, molitvenog uosećavanja, zaista pokazuje prirodu samog spomenika kulture. Ono što bih pomenula ovom prilikom jeste također da je Đurđe Bošković izmerio i također sa velikom preciznošću ostatke jednog ugaonog kamena koji se nalazi na jugozapadnoj strani Priprate i koji između ostalog do detalja ponavlja jednu geometrijsku sliku, zapravo reči o takozvanom vitlejemskom cvetu koji se nalazi, verovali ili ne, i na ostacima svećnjaka koji su pronađeni u obližnjem manastiru Kastaljan. Ono što je zanimljivo, ulomci iz Kasteljana čuvaju se u Muzeju grada Beograda, a isti taj motiv nalazi se i na rozetama iznad zapadnog portala, to jest na jednoj gredi iznad zapadnog portala. Jedna rozeta je, nažalost, uništena na terenu, druga je izgubljena u Muzeju grada Beograda, pola rozete je, dakle, ostalo danas na licu mesta i zanimljivo je, dakle, ja sam pre nekoliko godina, kada je održan simpozijum povodom 600 godina manastira Pavlovac, imala rad na temu rajskog cvetanja, odnosno motiva vitlejemskog cveta iznad portala crkve Svetog Nikole u Pavlovcu, gde sam upravo govorila o motivu miomirisa i širenja tog cvetnog mirisa putem geometrijske slike na portalu.
A da vas pitam, Jasmina, kada se obnavljao manastir Pavlovac, da li su se skice i sva ta izvanredna istraživanja arhitekte Đurđa Boškovića uzimali u obzir?
Nažalost, ne. I verovali li ne, o toj ekipi studenta koja je manastir Pavlovac posetila zajedno s profesorom Boškovićem 1943. godine, bila je upravo pokojna Mila Vulović, koja je kasnije bila na čelu ekipe koja se bavila rekonstrukcijom manastira. Međutim, nije se dugo znalo za postojanje ovih skica i jednostavno to nije konsultovano, što je uslovilo pojavu nekih grešaka, između ostalog možda, dakle, taj jedan konzervatorski propust koji se dogodio jeste u rekonstrukciji kupole, koja je nešto viša no što je to pokazao Đurđe Bošković na skici, dakle, kako je to zaista moglo izgledati. I to je zanimljivo, dakle, postoji jedna anegdota koja je zabeležena u jednom časopisu Kultura 011, da je pokojni profesor Vojislav J. Đurić, kada je održao besedu u manastiru Pavlovac, govoreći upravo o spomenicima arhitekture Moravske Srbije, pomenuo takođe da je kupola pogrešno rekonstruisana, odnosno da je viša no što bi trebalo. I onda se, znate, na osnovu toga nekada izvode i pogrešni zaključci, pa mi, na primer, vrlo često kada otvorimo nekoliko radova koji su objavljeni i proteklih 10-15 godina, naiđemo na konstataciju da kupola manastira Pavlovac podsjeća na kupolu u manastiru Manasija, dakle, što i te kako može se povezati, ali mi, znate, tu moramo zaista imati dozu opreza, zato što ne smemo na osnovu rekonstrukcije donositi zaključke koje nazivamo argumentima. Dakle, otuda je izuzetno važno koristiti staru fotodokumentaciju koju nam upravo Đorđe Bošković i pokazuje, i čini mi se da je to ono pravo stanje stvari, dakle, bez tog savremenog, da kažem, konzervatorskog pristupa. Neka ne zamere kolege konzervatori, ali dobro znamo, dakle, svakako da jednostavno dolazi u novije vreme do preteranih restauracija. Manastir Pavlovac je prezentan bio da kako i u našoj kinematografiji. Dakle, ja ću pomenuti da se u par kadrova vidi u seriji Otpisani i tu su zanimljivi kadrovi upravo zbog toga što se vidi izgled crkve pre obnove, dakle, bez kupole, i između ostalog u novije vreme takođe u jednoj drugoj seriji Senke nad Balkanom, mislim, dok, na primjer, evo, Tresije takođe imamo prilike skoro svako večer da vidimo u seriji koja se emituje na radio televiziji Srbije. Tajna vinove loze, ja mislim.
Tajna vinove loze, to je manastir Tresije.
I veruli ne, malo ko čak i može da prepozna da je u pitanju manastir Tresije.
Ja sam jedva
prepoznala. upravo zbog toga. Znate, zato što ono što je sloj srednjeg veka i što je ostalo sačuvano u Tresijama, bukvalno su samo temelji, sve ostalo je produkt poznije obnove. I Bošković je o tome puno pisao i on je između ostalog bio zagovornik toga da se crkve moraju obnavljati onako kako su zaista izgledale, a ne da se nove tvorevine stvaraju. Između ostalog je imao jedan natpis gde on kaže da se više sredstava daje za građenje novih crkava na temeljima i završio je taj svoj iskaz sa Alal Lambera.
Bio je u pravu. Poštovani slušalci, naša ovonedeljna tema je bila Sveta Gora Kosmajska. Evo, čuli ste ko živi u Beogradu, koliko, ajde da kažem...
Bukvalno dvadesetak minuta vožnje.
Dvadesetak minuta vožnje, šta sve možete da vidite i da doživite, koliko istorije od početka 14. veka do prve polovine 15. veka. Do zadužbine manastir Pavlovac despota Stefana Lazarevića. Naša gošća je bila istoričarka umetnosti Jasmina S. Ćirić, docent na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, a povod je bila njena monografija Manastir Pavlovac, neobjavljena arhivska građa. Jasmina, ja vam se najlepše zahvaljujem na ovonedeljnom gostovanju.
Hvala vam.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.